Kāda ir jūsu atlaišanas iemesla, cik daudz jums ir zināms?
Nu, pirmām kārtām nav vēl saņemts no kapitāla daļu turētāju sēdes protokols, un līdz ar to es šos precīzos formulējumus nu, šobrīd nevarēšu jums izklāstīt. Un, droši vien par tiem būtu prātīgāk griezties pie kapitāla daļu turētāju pārstāvu Redzēviču kungu. Tā kā nu, šis jautājums būtu mazliet priešlaicīgs.
Bet neoficiālā informācija?
Nav runa par neoficiālu informāciju šeit, jo droši vien mēs varam apriet tikai ar oficiālu informāciju un ziņas par to, ka atlaisti ir valde pilnā sastāvā, kas kaut kur izskan, tas nav pareizi, jo valde jau darbojās ar nepilnā sastāvā, mēs no trim bijām divi, tātad Lozo kungs bija kā pagaidu valdes loceklis, es kā pastāvīgais no jau divus gadus, un nu, vienīgais, ko es varu teikt, ka nu, viss, kas ir darīts, viss ir darīts zooloģiskā dārza labā, un ja varbūt kaut kur ir bijušas kādas neprecizitātes, tad tas nav bijušas ar, nu, teiksim, mankārīgu vai tam līdzīgu mērķi, ja, tā kā, nu, kur malku skalda, tur skaidrs lec, kā teikt.
Morozo kunga izplatītā preses paziņojumā posts pieņēmums, ka iespējams atlaišana saistīta ar kādu zemes gabalu meža parkā, kas zaudās rīcībā.
Jā, nu šis nu šis jautājums atkal ir Morozo kungam, jā, tāpat Morozo kungs nu mēģina šo arī nu varbūt tā pagriezt kā politisku varbūt jautājumu, nes varbūt tā šo nevēlētos pagriezt, jo, kā jau teicu, es pametu politiku lielā mērā, tāpēc, lai strādātu zooloģiskajā dārzā, un nav mans nodoms bijis nu, kaut kā iegūt kādu politisko kapitālu šeit.
Vai nelikumīga būvniecība saistīta ar politisko darbību?
Nē, nelikumīga būvniecība ir ļoti, ļoti plaši traktējams jēdziens, jā.
Skaidrs, labi, tātad jūsu rīcībā nav nekādas informācijas, kādēļ jūs un Morozovs atlaist.
Man oficiālas informācijas manā rīcībā tiešām nav, un oficiāla informācija saņemot, nu, tā jau būs pieejama droši vien visiem.